Langabezia gora egin du Euskal Herrian urteko lehen hirulekoan eta ia 250.000 langabe daude egun. Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Egun on.
Uno bai.
Gaindegiaren ustez, Espainiako INEK eta Frantziako INSEK emandako datuetan oinarrituta, egun 257.337 langabe daude Euskal Herrian, batez ere Ego Euskal Herrian. Gora egin du langabeziak.
Bai, ba, gora egin du langabeziak, eta, bueno, ba, tendentzia jarraituz estaduetan ematen den bezala, Frantziako zuen edo Espainiako zuen ematen bezala, hemen ere langabeziak gora egin du, eta gainera langabeziak gora egin du batipat sektore industrialean, ez? Hau da, industrian galtzen ari dira lanpostuak, eta hau da pixka bat larriena, ez? Zeren eta zerbitzuetan, enpresa zerbitzuetako lan hori lanpostuak normalean egoten dira lotuta gehiago estazioari, ez? Ba, uda dan, negua dan, baina industriak ez dauka olako estazionalidaderik, ez? Industriako lanpostuak egiturazkoak izaten dira, luzarorakoak, eta hori galtzea larria da, gero arrekuperatzen oso zaila delako, ez? Beraz, benetan, datuak oso kezkagarriak.
Industria batez ere jo du langabeziak, esan behar dugu galtzen diren lanpostuak, no ez deko duinak zirela, aldiz sortzen direnak prekarioak.
Claro, hori da, industrian galtzen diren lanpostuak normalean produktibitate handiagoak dira, kalitate handiagoakoak, soldata hobeak, baldintza hobeak, eta horiek galtzen direnean, claro, sortzen direna berriz, industrian edo baita ere, baina bat zerbitzu sektorean da askoz ere kilikoloskoako dira, prekariozko dira, soldata gutxiagokoak, lan partzialekoak, momentu batekoak, eta honek esaten duena da, ba, lan merkatuko lanpostuen kalitatean bera egin duela nabarmen, ez, eta gaina tendentzia oso garbia dela, ez? Eta hau tendentzia hau espada buelta ematen, ba egoera kaskarrean gaude, ez? Ikusita gainera hemen, ba, zerbitzu sektoreak ez daukala alako pixurik edota industriakin lotura handiago daukagula, eta espazaio buelta ematen egoera honi, ba, benetan egoera komplikatu izango dugu, bai.
Esan behar dugu, Ipar Euskal Herrian langabezia asko txikiagoa dela, 110.9%, hegoaldean aldiz, 117.7%.
Bai, hemen ere desenplegua langabezia txikiagoa izan da, ez urte askotan, da, bueno, orain 4-5 urte krisian aurretik, ba, 4-5 zegoen, da, toki batzuetan, 3 ere, bai, ez? Claro, krisia torri denean horrek nabarmen gora egin du eta momentu honetan, ba, esan dezakegu, gaina kurio bitxia da, baina erkidego autonomoa galdu du lehenengo postu hori, desenplegu txikiena zegoen la postu hori galdu du, ez da jaiz da txikiena, Nafarroa txikiagoa dauka, baina 17 pasatu dugu eta Bizkaiko kasuan Araban ia 20 inguruan daude, ez? Gaude eta hori da benetan egoera kaskarra da. Frantziako kaso, iparaldeko kaso, ba, Frantzia beti dauka bataz besteko 1.11 nola dabil, baina horre ere ikusiko dugu zegertatuko den, ba, orain hartuko diren neurriak eta ba, proposatu dena ba, atzo parlamentuan, ba, horrek ere agian izango du eragina, ez? Beraz, tendentzia esan dezakegu bietan larria dela, baina egualdean asko zera larriagoa. Ba.
Esan behar dugu Bizkaian mementu honetan, beti gaindegiak emandako datuen arabera, 102.000 langabe. Gipuzkoan, beste muturrean, 45.000.
Bai, Bizkaia tradizionalki izan da, ba, langabezi handako betik izan da, leku, bueno, ba, nabarmen eman dena langabezia, ez? Batipat, ba, gune oso krisiko gineak izan dituelako, hor dago Ezkerraldea, betianik izan da leku komplikatua, eta beste gune batzuk ere bai, eta horrek egin duena betik egoera honenean zegoenean ere betik Bizkaia eta esan da okerragoa, Gipuzkoa betik azpigitura industriala eta txiki ertaineko enpresaen kopurua eta sektorea zabalago izan da, handiago izan da, eta horrek egin duena da gorabera txikiagoak izate Gipuzkoak, ez kooperatiba mugimendua da asko zerrotuago dago, eta horrek egin duena da hori txikiago izatea betik eta mugimendu gutxiago izatea gora ozein bera, ez? Bizkaia betik esan da hori, baina krisian dagoenean ere bai, Bizkaiak ere ba, paidatu izan du krisi gogorragoa, beraz hori tendentzia hori mantentzen ari da, eta momentu honetan, benetan, Bizkaiako desenplego 3 puntu gora dago, Gipuzkoa egin, bat ez beste den konparatu, Gipuzkoa egin 4, ez? benetan egoera larria da, baina ez da bakarri Bizkaiko kasua. Hau egoera hau izan daiteke Euskal Herri guztiena dela, eta hemen planteatu beharko da asuntua serio, ez? Honek eragina daukalako ez bakarri momentu honetan desenpleguan dagoen jentea, kaleratzen ari den jentea, baizik eta torkizunean ere. Gaur langabezia galtzen bada biztanlea aktiboa gutxi bera badu, hau da, jenta lanean dagoen enplegua dagoena, ala enplegu bila da bilen jentea, bera badoa, horrek esan nahi du, ba, jente gutxiago kotizatzeko, eta horrek esan nahi du, etorkizunean, diru gehiago gutxiago gongo dela, ogasun aldundietan, ba, gero, gastu publikoa, ba, finanziatzeko, pentsioak, eta hainbat ongizate estatuak esentzen dituen zerbitzu, finanziatzeko, ez? Eta hori horla bada, hori okerra egingo da, ez bakarrik, gaurko bezik etorkizuneako. Esko Jaurlaritzak atzo lehendakariak aurkeztu, esan du plan badagoela, plan industrial badagoela, berriz, ez tegoen nik ez du ezagutzen zehazki plan hori, ez da argitaratu horrendik, baina badirudi, badagoela, horako urduritasun bat Esko Jaurlaritzan, industriari pixka bat kontua emateko, eta industria arloan ere pixka bat enplegua sortzen edo suspertzen joateko, ez? Gertatzen da, nire ustez ez dala erraza, ez? Kontuan hartuta, estatu mailan eredu bat aplikatzen badira fiskal langabezian ateratzeko da prekaritatea, kilikolosko lanak, oso gaizke ordainduak, behin-behinekoak, horrek egiten duena da oso errazago lan postua sortzea oso prekarioa direlako. Lan industriakoak beste eredu haua, industria oinarritua, produktibitate handiagokoa, teknologia oinarritua, hau da lehiakorragoa mundu mailan, hau eredua badiru Eusko Jaurlaritzak eredu honegatik apostu egin nahi duela, baina karo, hau ez da egun batetik bestera egiten. Zuk ez dira enpresakola sortzen, horrek esan nahi du, atzetik inbertitu behar dela teknologian, formakuntzan, urte askotan, gero emaitzak izateko ez, eta hori ez bada egiten da, bestaldetik murrizten badira, eredu hori martxan jartzea ez da, erraza. Eta, karo, hori ez da egiten hemendik urte betea, bi hiru urtetara, beraz, nik uste dut, horrekin batera beste gauzatzuk enbarko jatekela ez da batipa da lana eta enpleguaren banaketaren politikak eta hori ahaztuta dago momentu honetan, baina horti jo beharko du, oza, nahi badugu jenteak lan enplegu bat izatea, bagian, soldatak lana banatu beharko da, eta lana banatzen bada, jentea sarra txikiago izango ditu, baina jente gehiago ongo da lanean, eta horrek azkenean ekarri ditzake ondorio hobeagoak, ez beraz, horrelako formulak ere nik uste planteatzen joan behar dira, eta ez bakarri pentsatzen hemen, berriz ez egin non plan industrial bat egin da, edo prekarizatuta lanpostua sortuko ditugula, eta jetxiko dugula langabezi tasa hori, horrein dagoenetik, mentzen nabarmen, eta hori nik uste dut lana emanaketaz badago, enpleguen emanaketaz zaila ikusten dut.
Gai aldatuz, baina lan munduan ere Fagor dugu eta Kata eta Zebital, enpresen eskaintzak.
Bueno, hau aspalditik dator gai hau, ez? Momentuz ja badago saltzeko edo eskaintzak entzuteko, Donostia Auzitegia, eta badirudi badaudela bi enpresa edo interesatuta Fagorren, ez? Alde bat Zebital, ez? Argeliara eta bestetik Kata Katalaniara, ez? Ezenea taldekoa, ez? Luxemburgokoa. Bueno, eskaintzak badirudi serioa direla, azkenengo eskaintza gertuena Katarena badirudi nahiko serioa dela bi lantegi erosteko, Garagartzakoa eta Eskoriatzakoa, eskaintzen ditu kopuru batzuk, eskaintzen du gaina enplegua mantentzea, hasieran 300 bat zengo jateke, gero 500 da piku langilekin mantentzea, inbertsio batzuk ere egitea, mendik urte batzuetara eta badirudi eskaintza horrek, serio bat edo, esan daiteke biabilitatea etorkizuna eduki dezake dutela, ez? Zebitalekoak intergeio bat dauka Frantziako, kasuan branden kasuan, da hor badirudi akordio bat heldu dela, ez? Hemengo kasuan Zebitalek, ez dakiz eskaintza azkenean egingo duen Garagartza eta Eskoriatzaren kasuan, ez? Baina, badirudi hor behintzet, bi eskaintza badaudela, eta ez dakiz epetan, baina hor irtenbide bat egon daitekeela, ez? Behintzet esaten dutena betetzen badute.
Bestetik, Frantziar estatuko historia da bat dugu, bain zuzen ere, Valls ministroaren murrizketak. Azkenean, legebiltzarrak onartu ditu.
Bueno, neko justo, alderri sozialisten barruan badirudi ondela olako erantzunen bat, eta ez dira bat denok ados egon, baina atera da, ez? Honek esaten duena da, Frantziari heldu zaizkiola murrizketen garaia, eta murrizketak badirudi badoa zen laurrez 50 mila milioi euroko izango da onartu zuten atzo parlamentuan Eta honek, ba, esan nahi duena da, Frantzia tradizionalek esan duen ongizate estatu maila hori ere, ba, eragiten hasiko dela. Eta horre ere ikusiko dela, ba, murrizketak etorriko direla. Soldaten, soldaten igoera bertan bere utzi, pentsioak murriztu, eta beste neurri batzuk, administrazioa segurezki murriztu ere, eta horrek esan nahi du, Frantziak ere hasiko dela pairatzen, ba, beste herrialde batzuk Europako hegoaldean jasatzen ari garena, ez? Segurazki ez dira neurriak hain gogorrak, ba, Greziak edo Portugalek edo Estatu Espainolak pairatzen ari dira, baina lehenengo neurriak dira, eta gainean neurriak Europak agindutakoa, ez? Nola erantzungo duen Frantziako gizarteak honen aurrean, ba, lehenengo erantzun izan da alderdi sozialista barruan, baina gero gizartean ikusiko da, ze erantzun izango duen, ba, ikusita, ba, holako neurriak, ba, azkenean, ba, egin ikusiten kasua, azkenean, ez direla neurri, bidezko neurriak enplegua sortzeko, eta aurre ateratzeko, bizik eta krizian sartzeko, eta resesian sartzeko, ez? Eta bide hori jarretzen badu Frantzia, ba, segurazki joango da, Europak beste herrialde batzuk eraman duten bide berdinetik, eta azkundea murriztuko da, eta segurazki desenplegua igo, eta namaik esan dugu lehen dagoela Frantzian, baina segurazki horlako neurriakin, ba, desenplegua ere gora egin dezake, zor publikoa kontrolatuko dute segurazki, momentu honetan barne produktu gordinaren 1,83 edo dago, zor publikoa nahiko desentea da, eta defizita behor dago lauta pikuan dago, eta horregatik Bruselak behartzen du Frantzia neurri hauek hartzea, ez, baina ondorioak izan daitezke beste batzu pairatzen ari direnak antzerakoak, segurazki polikiago beste batzu baino, esain sakonagoak, baina hildo beretik.
Erantzuna aipatu duzu, Luis, eta lehena Frantziako Partido Sozialistaren bertan, 41 diputatuk ez diete, Valls ministroen murrizketei baietzaman.
Bai, azten ditu dira, eta horrek esan nahi du, alderdi sozialista barruan ere, ba, denok ez daudela ados horrelako politikarekin, ez, ba, bat, baina ikusita hori, ez, ba, ze emaitzak izan dituen politika honek beste realde batzutan, ez, eta bide horretatik jotea, ba, esaten dutena, bueno, ba, hori zertarako ez bide horretatik jotera, ba, beste leku batzutan ikusi dena ikusteko, ez, ba, ez dirudi hori alderdi sozialista baten politika izan daitekeenik, ez? Ba, ikusita, ba, hemen zertatu zen alderdi sozialistekin hemen zertatu den, ez? Ba, berriz hori egitea Frantziak, ba, ikusita gaina, zer erantzun izan dituen, ba, hauteskundetan, da, bueno, ba, hortik hartzea jotea, ba, ez dirudi bintzat alderdi sozialistari mesede egingo dionik, eta ez dirudi hori bide zuzena denik, ez? Prinzipioz erantzuna barruan egonda, abstentzioarekin nahiko desentea da, 40% desentea da, sozialisten barruan, ez? Baina gero beste gauza da, gizartean, sindikatuak esango duten, eta are gehiago, bekusten bada honen ondorioak larriagoak direla, ba, alderdi bertan ere egon daiteke erantzuna handiagoa, eta gizartean baita. Hor ikusiko dugu, zein izango den bilakaera, baina badirudi Frantziako egoera berotzea eramango dituela neurriak.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomian aditua. Mila esker eta datorren astera arte.
Agurrengo arte, bai,
agur.